Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Zi de marți, 24 decembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Ceață cremoasă azi, de să-ți dai cu degetele în ochi, un fel de pâclă menționată sau, mă rog, autorizată de meteorologi prin cod galben, rămâne de văzut câtă putere de risipire va avea lumina și temperatura de peste zi.
Valorile termice se vor menține în general între 0 și plus 5, respectiv la capetele nordic și sudic ale Republicii Moldova. În rest, pentru concretizare, plus 1 grad la Soroca, Bălți și Râbnița, 2-3 grade pe întreg cuprinsul cu codrii centrale, iar la Chișinău, Cimișlia, Ștefan Vodă și Tiraspol sunt de așteptat 4 Celsius.
Parlamentul a votat 4 dintre cele 5 legi anticorupție, inovative și chiar istorice, cum le-au calificat mulți din punctul de vedere al eforturilor anticorupție ale statului. Judecătorii, conform noilor legi, vor fi plătiți mult mai bine, dar și puși în rigori mult mai severe de a se feri de corupție, importanța noilor legi, eficiența scontată a lor și așteptările legate de aplicarea noilor prevederi, doar o parte din temele convorbirii de peste câteva minute cu ministrul Justiției Oleg Iefrim.
Pe autorul rubricii Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan lasă însă rece succesele liliputane, vorba scriitorului în lupta cu corupția. Ascultați argumentele în partea a doua emisiunii și tot atunci și Petio Petkov și jurnalul de corespondent. Astăzi despre cum se pregătește Bulgaria să primească de Crăciun un număr record de turiști.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga din studioul Europei Libere de Alexandru Eftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul a adoptat selectiv reforma în justiție. Activistele care l-au sfidat pe Vladimir Putin și Biserica Ortodoxă s-au reîntâlnit într-un oraș al Siberiei. După eliberarea din colonie, președintele Ucrainei îi grațiază pe cei arestați la demonstrațiile pro-europene din ultima lună. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul a aprobat luni un pachet de 4 legi necesare reformei justiției, dar a amânat pe termen nedefinit una referitoare la înăsprirea sancțiunilor aplicate judecătorilor. Între legile adoptate se numără și inițiativa șefului statului, care provine și el din rândul magistraților, de a tripla salariile judecătorilor începând de anul viitor până în 2016 pentru a-i descuraja să ia mită. Legea amânată introducea sancțiuni împotriva judecătorilor nedisciplinați, inclusiv tăieri de salarii, dar ea oferea executivului puteri sporite în această privință și a fost criticată aspru de magistrați. Aceștia au fost sprijiniți luni în Parlament de Partidul Democrat, care a obținut amânarea legii. Premierul Iurie Leancă a vizitat luni Bucureștiul, participând la ședința Guvernului Român, care a confirmat decizia să acorde un ajutor de 20 de milioane de euro sistemului de educație moldovean. Vizita a avut loc pe fondul acuzațiilor că Leancă ar fi luat partea premierului român Victor Ponta în veșnica rivalitate dintre acesta și președintele Traian Băsescu, pe care premierul moldovean l-a criticat recent pentru declarațiile unioniste. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta a spus luni că vorbele nu sunt suficiente în relația României cu Republica Moldova și că guvernul pe care îl conduce și care a lansat construcția primului gazoduct peste Prut anul acesta vrea să pună accentul pe fapte. În Rusia, proaspăt eliberatele membre ale grupului Pussy Riot, Nadejda Talakonikava și Maria Aliochina, s-au reîntâlnit la aeroport în orașul siberian Krasnoyarsk, la ore numărate după părăsirea închisorii. Activistele aflate în ultimele luni de ispășire a pedepsei de 2 ani de închisoare, pe care au primit-o pentru protestul anti-Putin din principala catedrală de la Moscova în 2012, au fost grațiate de președintele rus. Ambele planifică să zboare la Moscova pe 26 decembrie. Aliochina a declarat că amnistia semnată de Vladimir Putin este o acțiune ridicolă de imagine a Kremlinului și că n-ar fi acceptat-o dacă ar fi fost în puterile ei. Și premierii rus și ucrainean Dmitri Medvedev și Nicola Azarov se întâlnesc astăzi la Moscova pentru a lua în discuție relația bilaterală în marginea unei reuniuni a Consiliului Economic Eurasiatic Suprem. Tot astăzi Ucraina urmează să primească o primă tranșă de 3 miliarde de dolari din pachetul de 15 miliarde cu care Rusia a promis să cumpere obligații ucrainene. Promisiunea i-a fost făcută de președintele rus Vladimir Putin celui ucrainean Victor Ianukovici săptămâna trecută. La Kiev, Ianukovici a anunțat între timp că îi grațiază pe toți protestatarii arestați în luna de proteste pro-europene declanșate de decizia sa de la 21 noiembrie de a suspenda integrarea europeană în schimbul relațiilor mai strânse cu Rusia.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Justiției Oleg Efrim. Domnule Efrim, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru. Așadar, mult așteptatul și unii ar spune chinuitul pachet de lege anticorupție a fost adoptat, fie și deocamdată incomplet. Este, domnule ministru, vorbind inclusiv despre ce a rămas după mai multe filtre, ceea ce v-ați dorit dumneavoastră?
Sunt bucuros că în ultima ședință din Parlament din acest an s-a reușit adoptarea în lectură finală acestui pachet anticorupție, chiar dacă nu s-a votat legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Vreau să spun că pachetul a rămas în forma în care ne-am dorit noi sau în care am promovat-o. Schimbările care au fost introduse de deputați nu schimbă substanța acestor proiecte, astfel încât considerăm că avem o realizare.
Da, domnule ministru, bucuria dumneavoastră este împărtășită oarecum și de partenerii de dezvoltare. Am văzut că ieri au venit și primele 15 milioane de euro din sprijinul financiar promis mai înainte de Uniunea Europeană. Are vreo legătură cu ceea ce s-a votat în Parlament?
Aceste inițiative anticorupție au fost sprijinite plenar de către reprezentanții Uniunii Europene, la fel de către ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. Este un amplu pachet și important, dar acești bani care au venit, care au fost anunțați ieri că au venit, de fapt reprezintă prima tranșă și dovedește că Republica Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele față de Uniunea Europeană pentru a putea beneficia de sprijinul bugetar pentru primul an. Deci acești bani sunt pentru anul 2013, anul care s-a scurs deja, și este o dovadă care a fost confirmată și de excelență sa domnul ambasador Tapiola, că Republica Moldova, guvernul și-a îndeplinit obligațiile ce țin de reforma justiției.
Domnule ministru, dacă ați rezumat la 4-5 cele mai importante prevederi care, să spunem așa, schimbă trecutul, care ar fi acestea în opinia dumneavoastră?
În primul rând m-aș referi la novațiile care sunt introduse în legislația penală. Am reușit să introducem confiscarea extinsă a averilor celor care s-au îmbogățit ilegal. Această normă nu a existat până în prezent în legislația Republicii Moldova și va permite autorităților competente să confiște averile celor care nu le pot justifica. Similar, introducerea unei noi componențe de infracțiune intitulată îmbogățirea fără justă cauză, iarăși se referă la sancționarea penală a celor care au obținut averi ilicite. Utilizarea testelor de integritate, o lege pe care ne contăm foarte mult să aibă în primul rând un efect preventiv pronunțat. Spre exemplu, în România aceste teste nu se utilizează foarte larg, însă de când au fost introduse, numărul de denunțuri la autoritatea anticorupție a sporit de sute de ori. La fel, putem menționa aici utilizarea testului cu poligraful pentru candidații la funcția de judecător și procuror, înăsprirea sancțiunilor pecuniare pentru infracțiuni de corupție și lărgirea termenului de interdicție de a deține funcții publice. Suplimentar, această interdicție va fi aplicată de fiecare dată când o persoană va fi condamnată pentru infracțiuni de corupție, ceea ce nu este astăzi. Astăzi, instanța de judecată poate să aleagă fie să sancționeze doar cu amende sau cu și să decidă să-i aplice interdicția sau nu. În viitor va fi obligatoriu interdicția de a deține funcții publice pentru cei condamnați pentru infracțiune de corupție până la 15 ani. Mai sunt și multe alte lucruri importante, dar nu știu dacă e cazul.
Domnule ministru, de ce sau prin ce a fost justificată amânarea legii privind sancționarea disciplinară a magistraților, respectiv trimiterea acesteia la Comisia de la Veneția, în timp ce alte prevederi mai dure, iată despre care vorbeați și dumneavoastră, cum ar fi de pildă pedeapsa pentru averi ilicite, au fost acceptate?
Există diferite puncte de vedere în Parlament referitor la ce rol trebuie să aibă Ministerul Justiției sau Guvernul implicit în desemnarea reprezentanților societății civile în colegiul disciplinar. Noi considerăm că pentru a evita situația în care justiția să fie învinute că este un club închis, cât mai mulți actori trebuie să participe la desemnarea organului de examinare a sancțiunilor disciplinare. În Parlament au fost diferite puncte de vedere și din moment ce nu am putut să ajungem la un consens, am convenit că așteptăm avizul Comisiei de la Veneția și în primăvară revenim la acest proiect.
Dar ciudate aceste disensiuni, adică pe lucruri mai importante, mai grave, pedepse mai grave, nu a existat cum ar veni o punere mare, dar pe un lucru legat de răspundere disciplinară?
Așa este procesul legislativ. Nu este simplu să elaborezi și să promovezi o lege până în final, atunci când există mai multe puncte de vedere, dar noi suntem privim încrezători în viitor, pentru că știm într-un fel care va fi punctul de vedere a Comisiei de la Veneția. Noi când elaborăm legile, le consultăm cu recomandările Comisiei de la Veneția, cu recomandările Consiliului Europei în domeniul justiției, astfel încât nu avem niciun dubiu referitor la legalitatea propunerilor noastre.
Confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit, răspundere penală pentru averi necinstite, testul cu poligraful și așa mai departe. O întrebare naivă, domnule ministru. Toate păcatele, ilegalitățile și așa mai departe se vor lua în considerație de acum înainte? Alte spus, cei care s-au îmbogățit până acum vor primi sau, prin mită cad sau nu sub incidența acestei legi? Sau dacă ai reușit să devii bogat...
Este diferit, pentru că în situația în care va fi cineva condamnat pentru o infracțiune pentru care se prevede confiscarea extinsă, atunci evaluarea averii se va face pe ultimii 5 ani, deci inclusiv și anterior, astfel încât riscă și cei care deja s-au îmbogățit dacă vor săvârși o infracțiune, dar principiul general sigur că este că legea se aplică din momentul intrării ei în vigoare.
Interdicția de a ocupa funcții publice 15 ani, de fapt ce ar putea însemna? Că persoana care a fost condamnată pentru infracțiune de corupție nici măcar nu va putea fi aleasă primar de sat, director de...
Sigur că da, este o persoană care s-a compromis prin infracțiuni de corupție, nu și are loc în sistemul public, indiferent cât este de înaltă această funcție publică. Respectiv, scopul acestei interdicții este unul pronunțat preventiv, în primul rând, pentru ca să înlătre orice gând de la a participa la fapte de corupție, iar în cazul în care a fost condamnat, atunci pentru a exclude posibilitatea ca această persoană să revină în sistem, iar perioada de 15 ani este una suficient de lungă pentru fie persoana să se reeduce sau să nu mai apară niciodată în sistemul public.
Triplarea salariilor pentru magistrați poate probabil descuraja corupția, dar cum se va soluționa problema incompetenței celor care hotărăsc cum ar veni soarta oamenilor?
Este adevărat, avem și această problemă, nu doar problema corupției, câteodată avem și lipsă de competență în sistemul judecătoresc, dar aici am intervenit încă în anul 2012, când am adoptat legea cu privire la modul de accedere în profesie și cu evaluarea performanțelor judecătorilor. Către acest moment, deja mai mult de 114 judecători le-au fost atestate performanțele. Cei care nu trec acest test li se mai oferă o perioadă suplimentară, iar dacă nici ulterior nu mai trec testul, vor fi excluși din sistem. Suplimentar, vreau să vă zic că în ultimii aproape 2 ani, circa 20% din corpul judecătoresc a fost înnoit. Deci circa 20% din varii motive, fie că au fost concediați, fie că au plecat de bunăvoie, s-au schimbat corpul judecătoresc. Este un proces care nu este foarte vizibil, pentru că nu este o plecare masivă a judecătorilor din sistem, dar el este un proces continuu.
În orice țară, domnule ministru, salariile magistraților sunt, cum bine a spus și ambasadorul american, mai mari decât ale oricăror alți funcționari de stat. Justiția este unicul sector unde alte venituri decât cele legale sunt, să spunem așa, odioase, condamnabile. Dar în ce măsură raportat la, cum să spun așa, că tot încercăm cu întrebări naive mai mult în această dimineață, în ce măsură raportat la lăcomia generală a omului, fără margini, deseori, triplarea salariilor judecătorilor, adică vreo 1000 de euro în medie lunar, va neutraliza poftele de mai mult?
Este o întrebare complicată și dacă se o privești doar prin prisma majorării salariilor, sigur că aceasta nu poate fi o soluție, dar vă rog să priviți aceasta unul la mână. În pachet cu toate celelalte măsuri anticorupție adoptate până acum, care urmează să, pe de o parte, să prevină persoanele de la fapte de corupție, iar pe de altă parte, guvernul oferă o remunerare echitabilă, pornind de la economia sau dezvoltarea economică a Republicii Moldova pentru magistrați, și aici nici nu încerc să o raportez la mărimea veniturilor sau salariilor pentru alte categorii de bugetari, este o explicație. Am repetat de mai multe ori că justiția este o prioritate și atunci trebuie să întreprindem toate măsurile. Dacă vreți, uitați-vă la aceasta ca la anumite costuri care trebuie să le suportăm pentru a schimba starea de lucruri în justiție. Doar majorarea salariilor și adoptarea legilor, sigur că nu va aduce efectul scontat, dar noi contăm foarte mult că mecanismele puse la îndemână CNA și Procuraturii Anticorupție vor fi utilizate și în curând vom avea posibilitatea să ne convingem de acest lucru, având în vedere acele cazurile celor doi judecători care sunt în instanță deja și suntem în așteptarea sentinței. Aici aș menționa încă și recomandarea făcută recent de Curtea Supremă de Justiție în privința aplicării legislației cu privire la sancționarea faptelor de corupție, o recomandare care mi se pare una absolut corectă și care era necesară de mult timp, în care se cere condamnarea cu închisoare reală a termenilor, a infracțiunilor de corupție.
Apropo de această recomandare, domnule ministru, credeți că este suficient sau ar trebui să existe și o modificare la nivel de lege prin care să se interzică, poate, să se înlocuiască aceste sentințe cu închisoarea mai grave, penale, cu administrative?
Curtea Supremă de Justiție are obligația de a asigura unificarea practicii judecătorești, adică de a asigura aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării. În cazul în care eu considerat că legea actuală permite, printr-o aplicare corectă a legii, să evităm situațiile care au fost constatate, adică că atunci când persoana este condamnată fie doar cu amendă, fie cu închisoare, cu suspendare, având doar 3 cazuri reale de condamnare pentru infracțiuni de corupție, ceea ce nu este corect. Vom urmări foarte atent cum vor aplica în continuare instanțele de judecată legislația anticorupție și vă asigur că vom interveni plenar și foarte prompt pentru a înlătura orice deficiență.
Da. Pe final de convorbire, domnule ministru, ce garanții există că niște legi bune nu vor rămâne doar un decor pentru declarații și bune intenții? Cine la modul concret va fi responsabil de aplicarea acestor legi și de asigurarea, cum să zic eu, eficienței aplicării?
Lupta cu corupția a fost declarată prioritate pentru guvern, astfel încât guvernul este cel care urmărește și aplică legile. Noi vom insista foarte mult ca să avem rezultate cuantificabile în acest proces. Vom cere și vom pune presiune pe autoritățile care sunt chemate să prevină și să combată corupția, să aplice aceste instrumente, pentru că nu a fost simplu să ajungem ca ele să devină lege, astfel încât ele nu au decât să le utilizeze în viitor. În situația în care nu vor funcționa, iarăși la nivel legislativ vom interveni pentru a face acest lucru. Vreau să spun că adoptarea legii este un proces necesar, complicat, dar nu suficient pentru a obține rezultate. Pentru a beneficia în continuare de sprijinul Uniunii Europene în implementarea reformei în justiție, pentru a primi celelalte tranșe din sprijinul bugetar, fiecare autoritate trebuie să-și facă tema pe acasă. Și atunci, în situația în care nu obținem rezultatele dorite, suma se va reduce corespunzător exact pentru acea autoritate care nu și-a făcut tema.
Domnule ministru, vă mulțumim și Vă dorim toate cele bune în ajun de sărbători. Doamnelor și domnilor, a fost Oleg Efrim, ministrul justiției, o justiție care s-ar putea afla acum la un moment de răscruce în istoria acestei țări.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petio Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul Justiției Oleg Efrim a declarat Europei Libere că este mulțumit de votul de luni din Parlament pentru adoptarea pachetului de lege anticorupție. Chiar dacă triplarea salariilor judecătorilor prevăzută de reformă nu este însoțită deocamdată de înăsprirea sancțiunilor pentru judecătorii nedisciplinați. Efrim a sugerat că votul de luni, chiar așa cum a fost, a făcut posibil ca Moldova să primească totuși în ultimul moment prima tranșă de bani prevăzuți de Uniunea Europeană pentru acest an pentru reforma în justiție în Republica Moldova. Premierul Iurie Leanc a vizitat luni Bucureștiul participând la ședința Guvernului Român, care a confirmat decizia să acorde un ajutor de 20 de milioane de euro sistemului de educație moldovean. Vizita a avut loc pe fondul acuzațiilor că Leanc ar fi luat partea premierului român Victor Ponta în veșnica rivalitate dintre acesta și președintele Traian Băsescu, pe care premierul moldovean l-a criticat recent pentru declarațiile unioniste. În Rusia, proaspăt eliberatele membre ale grupului Pussy Riot, Nadejda Talakonikova și Maria Aliochina, s-au reîntâlnit la aeroport în orașul siberian Krasnoyarsk. Au fost grațiate de președintele rus Vladimir Putin cu luni înainte de ispășirea pedepsei de 2 ani de închisoare pentru sfidarea lui Putin și Bisericii Ortodoxe în 2012. Aliochina a spus că ar fi respins dacă ar fi putut grațierea, pe care a numit-o acțiune de imagine ridicolă a Kremlinului. Și președintele ucrainean Viktor Yanukovych a anunțat luni că îi grațiază pe toți protestatarii arestați în luna de proteste pro-europene declanșate de decizia sa de la 21 noiembrie de a suspenda integrarea europeană în schimbul relațiilor mai strânse cu Rusia.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți, doamnelor și domnilor, și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presă acum. Ziarul Național publică un editorial semnat de Victor Ciobanu, care pune câteva accente la un an de la vânătoarea din Pădurea Domnească. Principala concluzie ar fi că justiție, cum n-am avut, așa și nu avem, că doar nu putem considera un act de justiție demisia procurorului general Zubkoscri, autorul care de fapt a fost impus să demisioneze. La fel, în opinia lui Victor Ciobanu, acest caz a arătat toată mizeria justiției moldovenești și a demonstrat cât de perfidă este această corporație atunci când unul e învinuit că a participat la o vânătoare ilegală, iar ceilalți, vreo 30, reiese că au fost la una legală și niciun conflict de interese nu există atunci când se adună împreună procurori, judecători și businessman la o vânătoare. Un articol din cotidianul Adevărul dezvăluie un fenomen tipic moldovenesc, un primar condamnat la 4 ani de închisoare care continuă să se afle în funcție. Ar fi vorba, potrivit ziarului, de Alexandru Tinică, primarul de Șoldănești, care ar avea o condamnare penală pentru înstrăinare ilicită a averii publice și chiar dacă ar mai figura în cel puțin 5 dosare penale inițiate în ultimii 2 ani de procurori, își păstrează până în prezent fotoliul. Un alt articol din același ziar pretinde că în PCRM ar exista disensiuni pe chestiunea Uniunea Europeană și Uniunea Vamală. Cea de 2 conferință anuală a acestui partid, ce trebuia să aibă loc zilele acestea, ar fi fost amânată pentru anul viitor, scrie publicația, iar motivul acestei amânări ar fi mai multe inițiative de a schimba statutul partidului. Propunerea principală, care ar risca să bulverseze spiritele, ar fi cea cu referire la eliminarea integrării europene din statut și introducerea vectorului estic de aderare la Uniunea. Uniunea Vamală Euroasiatică. Jurnal de Chișinău publică la câteva zile de la votarea în Parlament a deciziei de a oficializa Crăciunul peste el nou un articol despre cum au primit vestea satele din lunca Prutului. S-au bucurat cel mai mult de vestea bună, scrie ziarul, după ce a cutreierat mai multe localități și a vorbit cu locuitorii acestora.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un guvernant pentru care avem tot respectul a vorbit zilele astea despre corupție. A vorbit frumos, a vorbit tranșant. Guvernantul a recunoscut pe bună dreptate că succesele reportate în lupta contra corupției sunt liliputane. A regretat faptul că nu prea avem cinovnici, judecători, vameși și polițiști băgați în pușcărie pentru corupție, dar a precizat cu mândrie că recenta arestare a unor judecători care luau mită e un început, un început care arată dorința fermă a autorităților de a stârpi corupția. Ce să spun? Discursul guvernantului pare simpatic fără doar și poate. Și intenția lui de a desființa hidra corupției pare sinceră. Dar vreau și să-l contrazic. Recenta arestare a judecătorilor nu mi se pare nici pe departe un început promițător. E aceeași Marie cu altă pălărie. De fapt, nimic nou nu s-a întâmplat. Și în anii precedenți au tot fost arestați și învinuiți oameni cu funcții importante, dar mai nimeni dintre ei nu a ajuns după gratii. Apropo, ce se mai întâmplă oare cu fostul șef al fiscului, căruia i s-au adus învinuiri grave mai multe luni în urmă? E vinovat el sau nu? De aceea, repet, nu văd nimic deosebit. Un început vom avea numai și numai atunci când cei corupți vor ajunge să-și ispășească vina în închisoare. Acesta ar fi cu adevărat un început. Până să se întâmple așa ceva, toate arestările și învinuirile mă lasă rece, iar toate declarațiile răsunătoare mi se par niște baloane de săpun. După 22 de ani de proliferare a corupției pe toate palierele, a venit timpul să vedem niște vinovați după gratii. Îmi dau seama că și guvernanților și judecătorilor nu le este ușor. Bună oară, cum să-l bagi în pușcărie pe un vinovat care are 99 de cometri influenți? Da, e foarte greu, chiar imposibil pe semne, dar în atare condiții și discursurile despre lupta cu corupția sunt un soi de exercițiu stilistic, demagogic și steril.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia Petiopetkov.
Bulgaria așteaptă în sezonul de iarnă un număr record de turiști străini. Înscrierile pentru stațiunile montane au marcat o creștere de 5% față de iarna trecută. Vor veni mai mulți turiști din țările vecine, Marea Britanie, Turcia, Grecia și Rusia. 35% sunt atrași de posibilitatea de a practica sporturile de iarnă. La popularitatea stațiunilor bulgare contribuie organizarea la Banscu și Boroveț în ultimii 3 ani a unor starturi din Cupa Mondială și cea europeană. Prognozele arată că în perioada decembrie-aprilie Bulgaria va fi vizitată de aproximativ 1,3 milioane de turiști străini. Este o continuare a trendului pozitiv din vara trecută, când a fost înregistrată o creștere de 5,4% a numărului de turiști pe litoral. În sezonul de iarnă precedent a fost marcată o creștere de 8,2%. Bulgaria ocupă locul al patrulea în Europa după dinamică dezvoltării turismului de iarnă, a declarat ministrul adjunct al economiei și energeticii Branimir Botev. Iarna trecută, țara s-a situat în topul 5 al destinațiilor de iarnă al site-ului american smartertravel.com. Aturile sale sunt cunoscute, prețuri mici și condiții care se apropie de cele din țările centrale europene cu turism de iarnă dezvoltat. Cea mai mare stațiune montană este Boroveț, la doar 72 de kilometri de Sofia. Stațiuni de schi moderne sunt Pamporul și Banscu. În clasamentul celor mai atractive 100 de stațiuni de iarnă, întocmit de cotidianul britanic Daily Mail, Banscu apare pe primul loc printre stațiunile europene din punct de vedere al prețurilor și al condițiilor tehnice. Cu lungimea părților de 70 de kilometri, stațiune bulgară este un exemplu de investiție inteligentă, constată experții britanici. Așteptată renunțarea la vizele pentru cetățenii turci și moldoveni va avea un efect benefic pentru ramura turismului. Se caută soluții de liberalizare a regimului de vize pentru turiștii din Rusia, Ucraina și alte foste republici sovietice. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Secunde până la finalul acestei emisiuni, este ora 7 și aproape 30.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar la 7 vă așteptăm cu ediția specială de Crăciun a matinalului nostru. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Eftode, Liliana Barbaroșe, Alexandru Canțăr și Sergiu Tudos vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.